Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Bez muke se pjesna ne ispoja. Blago tome kod ovijek živi, imao se rašta i roditi. Vječna zublja, vječne pomrčine, nit dogori, niti svjetlost gubi.
Stihovi Zlatne niti jezika Gorskog vijenca, koje interpretira glumac Gojko Šantić, poput Lovčanskih munja, osvjetljavaju našu misao i usjecaju se u naše nebo pamćenja i doživljaja. Razgovornik je radio podsjetnica na Petra Petrovića Njegoša, državnika, vladiku, filozofa i pjesnika, koji je našem materijalnom jeziku darovao nove simboličke oreole i semantičke dubine. Njegoš je rođen prije 202 godine, a Gorski vijenac, krunsko djelo, objavljeno je prije 168 godina. O liku Njegoševom, dubini njegove poetske, filozofske i duhovne misli govore akademici Matija Bećković, Rajko Petrov Nogo i reditelj Emir Kusturica.
Dva veka je od rođenja najvećeg srpskog pesnika i najvažnijeg vladike Srpske crkve posle Svetoga Save, Petra II. Petrovića Njegoša. Kao i Sveti Sava, Njegoš je veći i značajniji danas nego što je ikada bio. Jedino je manji od sebe sama, ono koji će tek biti. Pustinjak Cetinski, kako je sebe zvao, tragični junak kosovske misli, kako ga je nazvao Ivo Andrić, koji je našu narodnu sudbinu doživljavao kao svoj lični doživljaj, kako je pisao Slobodan Jovanović, najjači i najdublji duh među srpskim piscima, kako ga ocenio Jovan Skerlić. Tako da do danas cijelo srpstvo nema dva Njegoša, kako je napisala Isidora Sekulić. Pesnik koji je, i da sav naš narod izumre, jasno i gorostasno sačuvao njegov lik među narodima, kako je tvrdio Miloš Crnjanski. Dakle, pesnik čija pojava ostaje izvan objašnjenja, kako je zaključio jedan savremeni pesnik, možda ovaj koji vam ovo govori. Ni oko jedne ličnosti u našoj umetnosti nisu saglasni svi najumniji ljudi da je on bez poređenja, bez parbenika. To je Petar II. Petrović Njegoš, koga je Mitropolija Crnogorska od 200 godišnjice njegovog rođenja proglasila svetiteljem i upisala u diptih svetih Srpske pravoslavne crkve, naslikala njegovu ikonu, napisala žitije, ispevala Tropar. Ali na zasedanju Arhijerejskog sabora to pitanje je skinuto sa dnevnog reda. Tako je i Njegoš kao i njegov stric Petar I. prvo proglašen na Cetinju za svetitelja, a te kasnije prihvaćen u celoj crkvi. Tako će biti i sa Njegošem. I Njegošu su zamerali kada je svog strica proglasio za svetitelja, ali se to zaboravilo, kao što će se zaboraviti i primjedbe koje su davane mitropolitu Crnogorskom. Nažalost, taj veliki datum naše kulture i naše vere ne proslavlja se onako kako dolikuje.
Sasvim sigurno, za svakog pismenog Srbina Njegoš je pantokratorski nas oktrojisao. On stoji na kraju naše usmenosti, klasične i velike, i na početku obnovljene pismenosti, visoke pismenosti, dakle on je jedinstven klasik. To je takav veliki pesnik da čak i Matija Bećković mora da kaže: Bože mili, ima li većeg čuda no što pišu poslije Njegoša. Svaka čast Isidori Sekulić i svaka čast toj ženskoj strasti za tako umnog i visokog vladiku. A ja ipak mislim neskromno da je najmoćniji tekst koji je o Njegošu napisan, napisao ga Ivo Andrić, i on glasi: Njegoš kao tragični junak kosovske misli. Grešan ja, neka se Isidora i Andrić dogovore koje godine. Za dva veka Njegoša i u Srbiji i u Crnoj Gori, a bojim se i u Republici Srpskoj, ide neka zlokobna tišina. Ja prosto ne mogu čudom da se načudim zašto taj greben za pokos srpske Srbe nakon potopa kosovskog, što je Crna Gora, i da naša središnja srpska zemlja, ona gde je uz Karađorđa on iz mrtvijeg Srbe dozivao i dozvao, čuti. Njega su na kraju krajeva, kao što znate, u zindan zazidali. Njemu ne mogu arhijereji svom mitropolitu da pomenu drže i da one kosti sedam puta sahranjivane opoju. Ali i takav zazidan i pod čutnjom i pod embargom jači od sviju. Njegošu ništa ne mogu. Mogu ovakvim nama. A nadam se da će i Bog, a i Njegoš, sa Lovčina da nas postidi i da će nove generacije bolje to razumjeti nego ove danas.
Evo nas u Andrićevom gradu između Nobelovca i njegovog duhovnog oca Petra II. Petrovića Njegoša. Čekaju preostale junake naše kulture i nauke da stignu i nasele se u najmlađi stari evropski grad. Oni i na nebu i na zemlji i mi sa njima htjeli ili ne htjeli i gore i dole. Nisu Njegoš i Andrić naši jedini velikani koji su darovali velikom svijetu sve što mu je trebalo da bude veliki i značajan. Taj svijet nije vratio ni njima, ali ni nama ono što nam je pripadalo. Zato ne može biti da u ovom trenutku ne izgovorim ime na koje počiva naša sloboda i kultura. Petar II. Petrović Njegoš je pojava koja je najsnažnije izrazila duh naše slobode, a njegova uzvišena misao je najčešće refren našeg života i istorijskog usuda skrivenog u lozinki "Neka bude što biti ne može". Duhovni otac i njegov sin stoje ispred nas ne samo kao temelj naše kulture. Obojica su našu slobodu omeđili nebom i svojim dometima koji se mjeri sa najvišim dostignućima Bajrona i Tomasa Mana. Postavljanje spomenika Petra Petrovića Njegoša u Andrić grad je naša zahvalnica vladiki, kako ga Andrić naziva prvim Evropljaninom koji se na međama Crne Gore branio i branio svoj narod i kad su ga naši negdašnji sunarodnjaci optuživali za radne gadosti, on je svoje životno djelo stvarao i kao vladika i kao duhovnjak. I nije to činio napadajući Istanbul, a niti Beč. Thank you.
Među najznačajnijim našim književnim nagradama Borislav Pekić je dobitnik i ugledne Njegoševe nagrade. Pekić je ovako govorio o genezi i alhemiji nastanka nagrađenog gigantskog romana Vijenca Zlatno runo, o Njegošu, filozofu i pjesniku.
Pokazalo se da u strukturi Zlatnog runa ima nešto što me je spaslo, jer samo Zlatno runo, makoliko je i porodični roman, kako izvesni kritičari kažu, makoliko je i roman srpske građanske klase, ali u prvom redu roman Balkana, naših civilizacija na Balkanu. Čak i kada bih ja našao neka bolja rešenja, ona nisu mogla biti upotrebljena, bi rušila osnovnu koncepciju čitavog runa koja se bazira na tim arhetipovima. Ti arhetipovi koji su izloženi u sedmoj knjizi određuju svih šest knjiga. To je jedan povratak, to je jedan trokut mit-istorija. Mit, ja ću sada u par reči samo dati jedan ključni primjer, nije jedini, ali jedan koji ilustruje moj način rada i do koje mere smatram arhetipove modelom kasnije istorije. Šta je Argonautika? To je prvi helenski mit o lovu na zlatno runo, već sam po sebi simboličan, jer vi to zlatno runo možete tumačiti i kao zlato, i kao materijalno blago, možete ga tumačiti i kao moć, možete ga tumačiti čak i kao neku duhovnu vrednost i besmrtnost, kao što su grčki heroji i polubogovi na to i gledali, za razliku od mog junaka koji u tome video materijalno blago i zato bio kažnjen povratkom u istoriju. To je jedan od primjera, unatrag primjera, kako mit određuje istoriju. Ja lično mislim da i savremena istorija određena na izvesan način mitološki i da se upravo zato mi krećemo u pravcu sve snažnijih izraza materialističke civilizacije, jer je ta alternativa negdje u dubini mita izabrana za nas konačno i sudbinski. Svaka veza sa postojbinom jednog pisca je vrlo komplikovana, jer ona se ne sastoji samo u njegovoj vezi sa svojim rodnim mestom ili mestom, kao sam obično rekao, govorio da je proveo svoje najlepše godine detinjstva, nego je to i oblast imaginacije, sećanja i uspomena. I to je njegova postojbina. I tu uvek postoje izvesne diskrepancije, našto za čoveka koji se toliko selio u svom životu. Ja sam upravo i zbog toga bio ispravljen od strane jednog prijatelja koji mi je upozorio da nije tačno da ja nisam bio pola veka na Cetinju i onda se meni sećanje tek otvorilo i vrlo je karakteristično i čudno i neobično da sam bio na Cetinju upravo one godine kad se dodeljivala prva Njegoševa nagrada i da sam tom dodeljivanju prisustvovao, a to sam potpuno zaboravio. Naravno, ne misleći da ću i kad ja doći u tu priliku da je primim. Što se tiče izvesne veze sa Njegošem, ona je arhetipskog i porodičnog karaktera. Ja sam o Njegošu slušao jako mnogo i pre dolaska na Cetinje od svoga oca, koji je drobnjak, i kao što znate, svi Crnogorci sve znaju o Njegošu. A na prvi pogled moje knjige, s obzirom na vreme i sve ostalo, nemaju mnogo veze, ali ako uzmete u obzir moj prvi odgovor i probleme mitova i arhemitova, a uzmemo da je Gorski vijenac mitska knjiga, koja ima u sebi mitske modele, onda tu možda ima neke veze između obe knjige, naravno, ni u kakvoj vezi sa problemom vrednosti, nego prosto reč je o tome da u obe knjige postoje neki mitovi koji predređuju sudbinu nacije.
Dr. Miro Lompar, predsjednik zadužbine Miloš Crnjanski, jedan je od najpoznatijih naših njegošologa. U knjigama pod naslovom Njegoš i moderna i Njegoševo pesništvo, Lompar ponire u duboke zone tumačenja Njegoševe literarne zlatne gromade. Eseistički triptihon u razgovorniku Milo Lompar počinje promišljajem o dimenziji ukorijenjenosti Njegoša u srpskoj kulturi, o refleksijama klasičnog i modernog u Njegoševom literarijumu i o lirskim refleksijama kao poetičkim konstantama.
U svakoj kulturi postoji reprezentativni pesnik po kojem se ta kultura očitava u različitim epohama i mogućnostima. U Engleza je to Shakespeare, u Italijana Dante, u Rusa Puškin, u Nemaca Gete, u Srba Njegoš. Uvek je to jedna klasična vrednost koja mora da pronađe rezonancu ili odjek unutar svojih, već dugo u vremenu udaljenih sabesednika ili, kako je to na jedan drugi način formulisao Andrić, da li mi uvek čujemo taj zvuk Njegoševog deseterca koji se na neki način u nama objavljuje kao odziv i lozinka. To je dakle pitanje koje se postavlja upravo kada se nadnesemo nad celinu pesničkog dela Petra II. Petrovića Njegoša. Jer on je reprezentativni pesnik srpske kulture svakako u njenoj epskoj dimenziji, u velikom horizontu epske dikcije. Ali već na razvijenoj formi modernizma u nas, Miloš Crnjanski je skrenuo pažnju na to da kod Njegoša nije bitna, pa po njegovom polemički zasnovanom mišljenju ni presudna, epska, nego lirska refleksija. Na taj način Crnjanski je naznačio da u našoj recepciji Njegoševog dela postoji jedna komponenta koja kao da sužava celinu samog pesnikovog iskustva. I to je nešto nad čim se vredi zamisliti. Jer nema nikakve sumnje da ono što je srpska kultura pronašla u Njegoševom delu, u tom delu i postoji. Ali svakako je tačno i to da Njegoš nije, kako je u plamtećoj dimenziji romantizma oglasio njegov prvi i znatni proučavalac Svetislav Vulović, samo pesnik koga jedino Srbin može razumeti. To je mišljenje koje nije netačno, ali nije dovoljno. Reč je naime o tome da je pesnikova metafizička evolucija imala ulogu raskrsnice svetova. U Njegoševom delu susrele su se različite komponente srpske književnosti. Njena snažna spiritualna dimenzija, koja je prošla čitavom linijom našega srednjega veka, do veoma značajnih mističkih prozrenja kod Domentijana, pojavila se u Njegoševom delu u jednoj viziji koja nije bila poznata u nas do tada. S druge pak strane, zgusnuti iskaz našeg epskog stiha, naša narodna poezija i dramatični događaji i okolnosti 19. veka dali su posebnu rezonancu njegovoj epskoj dikciji koju reprezentuje Gorski vijenac. Nekako između ta dva dela ostale su neke druge celine pesničkog iskustva i one su se nekako našle mimo onoga što smo mi, kada je o Njegoševu reč, bili spremni da čujemo. Thank you.
U razgovorniku priča o novoj Njegoševoj biografiji. Marica Lalović je prisustvovala promociji knjige pod naslovom Njegoš diplomata, državnik i pjesnik, istoričara Bojana Draškovića.
Njegoš diplomata, državnik i pjesnik je kratka popularna biografija u kojoj se Bojan Drašković oslonio na poznatu literaturu i smjelo, sigurno i uspješno izložio ne samo život, Njegošov politički rad i književno djelo, već i predstavio i vrijeme u kojem je Njegoš živio. Istoričar Bojan Drašković uvjeren je da je ovakva biografija bila potrebna.
Ja sam pokušao, stvarno imao sam tu sreću da kod kuće moj deda je iz tih krajeva, iz Crne Gore, on je skupljao sve o Njegošu, tako da sam imao dosta dobru biblioteku, dosta dobrih bibliografskih jedinica za koje čak ni sam nisam znao, niti sam se interesovao do tada nešto posebno za Njegoša. Kada sam počeo da čitam, onda se desilo nešto, jedna rečenica na koju profesora Voja Đurića, akademika našeg, koji je zapravo jednom davno rekao, ni 100 godina čitanja Njegoša ne može da bude dovoljno. Prosto sam ušao, uronio sam u temu i kada sam počeo da pišem, tekst se širi. Tekst jednostavno zaista proširio i u jednom određenom momentu ja sam stvarno kao da je izašao iz mene i otkrio sam mnoge stvari koje do tada nisam znao i shvatio sam u stvari da je u Njegošu jako puno napisano. U Njegošu je napisano jako puno stvari i one su uglavnom razbacane po istorijskim časopisima, po stručnoj literaturi koja nije dostupna širokoj čitalačkoj publici. Tako da i ovi jubileji su znak da se napravi jedna biografija koja će te radove raznih stručnjaka, poznavalaca Njegoša i Njegoševog lika i dela jednostavno ujediniti i predstaviti običnom čitaocu, običnom građaninu. Njegoš je bio dobro poznat i još za vreme njegovog života. Puno je ostalo putopisnih zabeleški o Njegošu. Puno izvora je ostalo pohranjeno u Kotorskom i Zadarskom arhivu. Mnogi izvori još uvijek nisu rasvetljeni, naročito nisu ruski izvori rasvetljeni iz Petrogradskog arhiva. S druge strane, za razvoj njegošologije najznačajnija su tri imena koja ovom prilikom moram da spomenem. To je Dušan Vuksan, profesor Cetinske gimnazije između dva rata, koji je osnovao istorijsko društvo na Cetinju i koji je proučavao Cetinski arhiv. On je radio nekih oko 138 radova o Njegošu i dao je značajan doprinos iz njegošologije, naročito na osnovu radova iz Cetinskog arhiva. Drugi njegov učenik, profesor isto Cetinske gimnazije, doktor Risto J. Dragićević, on je nastavljao rad Dušana Vuksana i on je također objavio nekih 200 radova i publikovao o samom Njegošu. Da bi najznačajniji doprinos razvoju njegošologije doprineo u 20. veku Jefto Milović, germanista i istoričar, jedna izuzetna ličnost koja je u stvari nam otkrio radove iz Zadarskog arhiva. Jer je u Zadru se nalazi gubernijarno predstavništvo i austrijske vlasti koje su bukvalno u stopu svaku pratile Njegoša. One su znale bukvalno svaki njegov korak, dan, kad jede, kad spave, tako dalje. Ti su izveštaj vrlo iscrpni i je Tomilović je tokom čitavog svog života, životnog veka, posvećujući se Njegošu, objavljivao te izvore koji su izuzetno zanimljivi za razumevanje Njegoša i njegošologije. Skrenuo bih pažnju na jedan rad koji je bio dosta, po meni je značajan za razumevanje samog pojma Njegoša, pa i ovoga što je gospodin profesor Abramović pričao, to je rad od Rista Kovijenića. Predavao je slavistiku u Bratislavi, imao je nekih problema što tiče, nije imao neku biografiju, bio je četnik u Ravnogorac za vreme Drugog svjetskog rata. Vratio se negde pred penziju u Kotor i on je pregledao oko 65.000 dokumenata Kotorskog arhiva. I napisao je knjigu 62. 63. godine Pomeni crnogorskih plemena u Kotorskom arhivu, gde je u stvari nastavio rad i istraživanje i Vuksana i Rista Dragićevića, gde je otkrio da se većina ljudi koji se spominju u narodnoj predanju, narodnoj tradiciji, da se oni nalaze u Kotorskom arhivu. Jedna od prednosti te knjige, koja je po meni jedna od kapitalnih dela za razumevanje istorije Crne Gore, jeste u stvari razumevanje samog značaja Njeguša, samog značaja Petrovića. Zašto su baš Petrovići, zašto baš Njeguši? Pa zato što su oni preko Njeguše, preko Petrovića se obavljala robna razmena između Crne Gore i između Kotora. Tako da su oni morali da imaju, tako da su oni nisu baš bili tako nepismeni, imali su i to kako pismenost je morala da se gaji, ona je bila pohranjena u Cetinskom manastiru i ne samo što su bili pismeni, nego su odlično poznavali italijanski jezik, zato što je zvanični jezik grada Kotora italijanski. Zato i maršal Marmon, koji sreće pet svetog Petra Cetinskog, kaže da, su pre, da je razgovarao na fantastičnom italijanskom jeziku. Dakle, Njegoš je prvo pismenost i prvo obrazovanje, dvojezično obrazovanje, sticao u svojoj porodici, da bi recimo kod Josifa Tropovića u Toploj počeo da uči italijanski jezik koji je savršeno savladao. On 1937. godine kada odlazi u Beč i u Petrograd počinje da izučava francuski jezik, tako da je već prema belešci Ljubene Nadovića on toliko govorio francuski tečno i francuski italijanski jezik u posljednjim godinama svog života da je da se izražavao na francuskom na italijanskom kao da priča iz Gorskog vijenca. Ono što je nama istoričarima jako jedan predstavlja jedan veliki problem u istraživanju Njegoša, to je Njegoševa rana biblioteka koja nije sačuvana. A to je biblioteka cetinskih vladika. Njegoš je imao biblioteku, zapravo Sveti Petar Cetinski imao biblioteku od 500 knjiga. Dušan Vukson 28. godine je popisao Njegošu biblioteku, našao je nekih oko 1000 primeraka, od kojih je najznačajniji, znači neki 400 komada koje je on kupio 1833. godine, to su na ruskom jeziku prevodi svetske klasike, grčkih pisaca naročito. Zatim, s druge strane, tu je francuska biblioteka njegova, njegovo, znači, Voltaire dela Šekspira, uglavnom na francuskom jeziku, koje je izučava u kasnijem periodu, ali ta rana biblioteka je ili se nalazi rasturena po muzeju u biblioteci Kralja Nikola, ili se nalazi jedan deo biblioteke je u Cetinskom manastiru. Jedan deo te biblioteke od tih 500 knjiga, prvih knjiga koje je Njegoš koristio, se nalazi u biblioteci Đurđa Crnojevića. Ne zna se tačno da li su austrijske vlasti, da li je neko odneo nekakav primerak, jer ono što se zna da je Njegoš uglavnom iz te prve biblioteke, on kada, znači on sa 17 ili 18 godine kompletno formirana i literarna i intelektualna ličnost koja se kasnije nadograđivala. Ono što je kod njega još zanimljivo u njegovoj čitavoj biografiji jeste sljedeći detalj, da je on pre svega bio političar. Bio je vrstan političar i bio je sjajan majstor političke igre, čak bi se moglo reći makijavelista. Ovo kad kažem to u današnje vreme zvuči Njegoš makijavelista, kako to? O Njegoševom makijavelizmu najviše su pisali Njegoševi savremenici. Znači prva biografija o Njegoševom makijavelizmu, to su pisali i Danilo i Milorad Medaković i Danilo Milaković u istoriji Crne Gore, zatim Pavle Rovinski iz 1286. godine u istoriji Crne Gore, o Lavrov također je pisao o Njegoševom makijavelizmu. Znači on je imao zatim Fridrih Orešković, njegov savremenik, koji je u stvari napisao jedan sjajan memoar kako su Austrijanci posmatrali Njegoša. Zatim memoar Kovaljevskog, o kome je pisao i profesor pokojni Pavićević, izuzetan memoar Jegora Kovaljevskog iz 1838. godine, Rusko ministarstvo spoljnih poslova, kako Rusija, s kog možemo da vidimo kako je Rusija posmatrala Njegoša i mnoštvo tih detalja. Svi ti detalji su manje više javnosti nepoznati, široj na javnosti. Thank you.
Razgovornik završavamo poetikonom o Njegošu. Riječ je, metaforički kazano, o pjesničkoj biografiji slavnog vladike državnika, filozofa i pjesnika u pjesmama akademika Matije Bećkovića, Sretena Vujkovića, Ranka Jovovića, Bećira Vukovića i Zorana Kostića.
Ja sam u više navrata pisao o Njegošu raznim povodima i u raznim prilikama prirađivao sam izbore iz njegovih dela, pisao predgovore, govorio prilikom dodele Njegoševe nagrade, pisao pesme inspirisane njegovim delom. Pa sam te tekstove za ovu priliku sabrao jednu knjigu i tu knjigu je pod naslovom Služba pustinjaku Cetinskom objavila Srpska književna zadruga. Tu je 7 tekstova i 7 pesama. Pa možda za vaše slušalce da kažem jednu od tih pesama koje se nalazi u toj knjizi. Bože dragi, nema većeg čuda, no što pišu poslije Njegoša? Na vrhu je samo jedno mjesto i nikad se neće uprazniti, a gore mu niđe kraja nema. Nikad nije bilo jedne glave da je mogla jače zamanuti, niće ikad biti ljudske duše da je moglo dublje zaumiti, pokrenuti veliku posjeć, sebe i svoj narod izustiti i tu riječ da može pokriti, održati i okrijepiti. Samo čelnik ima šta da kaže na narečju ljepšem od života na kome je Gospod svijet stvarao, kad nemaše drugoga jezika na kome je to bolje rečeno. Šta će novo ako imaš staro prije sebe i nas napisano koje ti je svak napamet znao, pa se možeš pridružiti precima iste pjesme, istim riječima i suzama na istim mjestima. Kud s Njegošem poslije Njegoša? Da onako nije zagrmio, mogli bismo mucat iz početka.
O Njegošu sam napisao pjesmu Njegošovo bolovanje u toku rata i objavio u knjizi Saglase 1993. godine. Što god se o Njegošu kaže, to je malo u odnosu na ono šta Njegoš znači u srpskom narodu. Ali je možda najbolje i posluje više od 2 vijeka Njegoševog prisustva u srpskom narodu i u srpskoj književnosti kazati ili parafrazirati Andrićeve riječi da je on svjetlo koje ne gasne i putokaz koji ne iznevjerava. I zaista je tako. Njegoš nam je uvijek putokaz u teškim vremenima i u glupostima koje smo kao Srbi činili u ovih minulih 200 godina, a i više, i koje, nažalost, i danas činimo. Njegoš nas stalno prati. Ja sam duboko uvjeren da on i danas, njegov duh koji je čuvar srpskog bića, boluje zbog onoga što pravovremeno ne uradimo, a trebalo je drugačije uraditi. Najbolje je da pročitam sonet o Njegošu pod naslovom Njegoševo bolovanje. U dubini kosovskom bezdanu Njegoš gleda koliko smo kleti. Žeravica padne mu na ranu novim gledom što ga raspameti. Sve su redom u mraku prizori još mrklije srpske istorije. Od te boljke u duši mu zbori što ne može od sebe da skrije. Iz bezdana poput mrve krušne nahrani mu dušu strašna muka, kojoj dušom, a ne nervom uha, još ta na nije može da oslušne svaku kretnju koju vraška ruka čini smjelo dok se zlo zakuha. Dakle, kako stvari stoje, zlo se i ovih dana zakuvava u brojnim kuhinjama koje rade protiv srpskog naroda. I zato mislim da Njegoša kao svjetlo srpske duhovnosti i hoda kroz istoriju treba stalno pozivati u pomoć. Jer on je i svojim dijelom riješio dileme time što je rekao: ja spisatelj serbski i vladika crnogorski, dakle vladika jedne provincije, jedne oblasti srpske koja se zove Crna Gora, i time dakle Njegoš riješio sve buduće nesporazume, ali samo treba da to slušaju oni koji se nikako ne mogu dozvati svojoj pameti.
Onaj antički kaluđer, onaj antički tip, onaj tigar, čas kršten, čas ne kršten, onaj antički kaluđer, što mu soko pismonoša od gospoda obliječe oko glave, onaj najljepša glava srpska od Olimpa, onaj tigar koji misli. U Njegoševom dijelu postoje duboki tragovi tajne, najviše tajne, preko kojim se koleba njegov genij. Od toga su ključevi tamo, kao što je knjez Miški, ruža Hristova, ni na nebu, ni na zemlji. Tako je, ja sanjam Njegoševa ljubav ne samo za srpski rod, nego i za ruski, i na zemlji, i na nebu. Tako je bio duboko nesrećen onda, ništa manje ne bi ni danas. Njegoš, taj princ poezije, u vanjinima antičkim, sa srcem pravoslavnog monaha, jednako je i Srb i Rus, ali i Helen.
Naslov pjesme je Bočica Mastva. Ona kapelica na vrhu Lovćena beše okrugla. Ona kapelica na vrhu Lovćena beše dva spojena oltara. Ona crkvica, kapelica na vrhu Lovćena beše bočica mastila sa perom anđela. Ona kapelica na vrhu Lovćena beše okrugla. Ona kapelica na vrhu Lovćena beše dva spojena oltara. Ona crkvica, kapelica na beše bočica mastila sa perom anđela.
U ovoj opštoj prepravci i falsifikovanju istorije kakva je posljednja decenija u crnogorskoj stvarnosti, najviše je postradao srpski jezik, a u njemu onaj koji je bio personifikacija srpstva u Crnoj Gori, Petar Petrović Njegoš, i kao pjesnik, i kao vladalac, i kao crkveni velikodostojnik. A kad je postradao Njegoš, postradalo je zaista sve u Crnoj Gori što je vezano za njega. Ja bih rekao da je to cjelokupna istorija Crne Gore, i poništavajući značaj Njegoša, oni su poništili i svoju, da kažem, Crna Gora je poništila svoje civilizacijsko biće. Ona bez toga ne postoji. Ja ne znam na osnovu čega će se sada pamtiti Crna Gora u toj nekoj baštini civilizacijskog ako ovo ovako ostane. A oni su se ozbiljno pripremili da tako i ostane. Eto, srpski jezik je izbačen iz upotrebe, tako reći. Umjesto njega izmišljen je crnogorski pseudo jezik svakako. Razlika je samo u neka dva slova koja su oni izmislili iz šatrovačkog govora, unijeli u azbuku. Tako da mene to možda još više pogađa, s obzirom da je to moja otadžbina, moj zavičaj. Ja sam rođen u Crnoj Gori i živio dio života do 17. 18. godine, ali hoću da kažem da je taj proces odsrbljavanja Crne Gore trajao cijeli 20. vijek. U svim karakterističnim fazama istorijskim ispoljavala se ta politika. Kod mnogih garnitura političkih u Crnoj Gori ona je bila programska, Ona je bila prepoznatljiva i te godine kad sam i ja sa mojom porodicom morao da napuštam Crnu Goru, a to je ili 66. ili 67. sa tačno ne znam, kad smo zbog toga što smo se pisali u popisu kao Srbi, a te godine je u popisu bilo samo 1% Srba, što je vrlo interesantno, nikad niži nije bio procenat Srba u Crnoj Gori, mi smo morali da se selimo za Hruševac, moja porodica, navrat na nos, mijenjali smo taj neki stan u Nikšiću, za stan u Kruševcu i tako se spasili od novih pogroma kroz koje su prolazili svi oni koji su se pisali tada kao Srbi. O tome se nešto prestalo se pričati i govoriti, možda je tek sad vrijeme i aktuelno da se podsjetimo geneze odsrbljavanja Crne Gore i stradanja onih koji su se protivili tome ostajući ono što su uvijek bili i preci njihovi, ostajući Srbi, Srbima. Jer Crna Gora je, ponavljam, jedino kao srpska država i srpska istorija srpskog naroda prepoznatljiva u civilizaciji i ja ne, ona drugu ličnu kartu civilizacijsku nema. I u tom duhu sam i napisao dvije pjesme, više pjesama o Njegošu, ali evo ja ću reći za ovu priliku dvije. Prva se zove Njegoš. Što je Bog zemlji, isto je žrec Njegoš za ovaj mramor i za narod njegov. Bog koji rodu prepjevava Boga, do vaseljenske mjere pojmljivoga, zublja nebeska, luča mikrokozma i usplamsala da um ljudski spozna put od svog srca do vjere bez premca. Crna Gora je lik gorskog vijenca, iz ogledala srpskog živi odsjev, ep darom tvorca dignut kroz gorospjev, u znamen česti, junaštva i čojstva, u postojanje na sprezi tog trojstva i Crna Gora na njemu i traja. Čim trojstvo puče, znak početka kraja, najavi vatra sred koje dogorje, duh Njegoševog lika Crne Gore. Druga pjesma se naziva Crnj. Moj zavičaju, crna grudorodna, sa vrha slave ti se sroza do dna, sa svog lovčena s njim po sunovratu, nađe se na dnu u sobstvenom blatu, u koje ozgo baci prije toga sve što te visi, Isusa svog Boga, Savu i lozu Nemanjićku svetu, s njom sebe kao duklju, rašku, zetu, baci s Kosovom sve sem Brankovića, sve sem Staniše od Crnojevića. Baci duh što se zače na obodu, pa ime koje značaše slobodu kroz 5 stoljeća rodu svekoliku. A kad Rusiju baci svetoliku, Petrovići se na dnu obretoše, krst i ocila baci, a s Njegošem um, jezik, pismo, prošlo i buduće, pa se bezočna ispe na vrh kuće, šljeme lovčensko veza oko vrata i ustremi se put sopstvenog blata u naše ništa, u dno niže od dna, gdje smo svi s sobom crna ruporodna.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.